Вечерняя казка. Вітаю вас, маленькі, у гэты вечерні час. Добра ведаю, вы чакаеце зараз казку. Што ж, яна абавязкова будзе. А пакуль скажыце мне, вы ўжо, відаць, павячэралі. І ваша мама, як і заўсёды, вельмі пастаралася і прыгатавала вам штосьці смачненькае. А разам з любімую страваю палажыла на стол сурветку, відэлец, нож, лыжку.
Як? Яны вам не патрэбныя? І так можна з'есці? Хоць сабе і рукой, абы хутчэй.
Ай-яй-яй-яй-яй, не спяшайцеся так думаць і паслухайце лепш гісторыю пра адну капрызную дзяўчынку, якая таксама лічыла гэтак жа. І вось што аднойчы здарылася. Кожны дзень за ядой маці гаварыла Наташы: «Не трымай лыжку ў кулаку, не начэплівай на відэлец увесь кавалак мяса. Спачатку разрэж яго ножом на кавалачкі. Нож трэба трымаць у правай руцэ, а відэлец у левай». «Вось нуда», – бурчала Наташа. І ось аднойчы маці паклікала Наташу абедаць. Ну, як заўсёды, паклала каля Наташынай талеркі лыжку, нож і відэлец, а на шыю Наташы завязала белую сурветку. «Як жа мне гэта сурветка надакучыла!» І Наташа кінула сурветку на стол. «І вы мне надакучылі», – сказала яна ножу, відэльцу і лыжцы. «Ведаеш, гэта ўжо занадта», – бразнуў відэлец. «Як ты мяне засмучаеш», – уздыхнула лыжка. «Ах, надакучылі», – сярдзіта скрыпнуў нож, і лязо яго заблішчэла. «Тады мы пойдзем ад цябе».
«Падумаеш, абыдуся і без вас», – фыркнула Наташа.
І тут здарылася вось што. Відэлец з гордым выглядам закруціўся ў сурветку, быццам гэта быў плащ, і скокнуў са стала. Нож надзеў на сябе накрыўку ад сальніцы, быццам капялюш, і скочыў услед за ім. А лыжка толькі ўздыхнула і пайшла услед за імі. Яны выйшлі з пакоя, і Наташа пачула, як тыя, пазваньваючы і пабразваючы, спускаюцца па лесвіцы. «Ну і добра», – сказала Наташа, – «хоць раз паабедаю па-чалавечы, буду ўсё есці рукамі». Наташа пачала сёрбаць суп далонькай. «Сёрб» – на спадніцу. «Сёрб» – на кофту. «Сёрб» – на падлогу. Нічога ў рот не трапіла. Схапіла Наташа рукой катлету. «Ай-яй-яй-яй!» Катлета гарачая, Наташа яе ўпусціла. Стала яна пальцамі выцягваць ягады з кампоту, абярнула кубак. Сядзіць Наташа ледзь не плача. Кошка на падлозе катлету есць, шчаня суп далізвае, а вераб'і ягады клююць. «Навошта я прагнала нож, відэліц і лыжку?» – падумала Наташа. «Мне без іх ніяк не абысціся. Трэба іх вярнуць, пакуль яны далёка не адышлі». Выбегла Наташа на двор. На двары іх не бачна. Выйшла на вуліцу. І там няма. Пайшла Наташа шукаць іх па ўсім горадзе. «Надакучыла мне гэта капрызная дзяўчынка», – сказаў нож. «Як за стол сядзе, пачынае на нас крычаць.
А ці не падацца нам у музыканты?» – прапанаваў відэлец. «Як мы пачнём брынькаць ды звінець, усе нас заслухаюцца».
«Ну што ж, пайшлі ў музыканты», – уздыхнула лыжка. І вось лыжка, нож і відэлец адправіліся ў тэатр. Яны тихенько прошмыгнули мимо билетерки, пробрались у углядельную залу. У зале было темно, а на ярко осветленной сцене играл оркестр. Высокими пешотными голосами пели скрипки, им откликались золотые трубы и гучно гулили тауры. «Не, у нас не трымается такой пригожей музыки», — сказали Нож, Виделиц и Лыжка, и сумные вышли с театра.
«Вот что, сябры», — сказала Лыжка, — «ходимте у будовники. Будем будовать домы, я буду подавать раствор, ты, Нож, будешь его разравнивать, а ты, Виделиц, будешь цеглу подымать».
И они подошли до великого дома, что будовался. Каля дома на железных ногах стоял подъемный кран. И он был таки высокий, что его железная рука доставала до самого неба.
А який он был мощный! И он подхопил одразу целую стену за окном и дверима и поднял я ее высоко-высоко.
«Не, мы не сможем так працовать», — вздыхнувши, сказали Лыжка, Нож и Виделиц.
И они сумно поплялись по улице. Уже темнело, на улице запалились лихтары.
«Те не пойти нам у акробаты?» — неупевненно пропоновал Нож.
«Не,
видать, и акробата у нас не выйдя», — сказал Виделиц.
«Кожный повинен робить свою справу», — сказала Лыжка. Лыжка, Нож и Виделиц заплакали. «Никому мы не потребные».
«Не-не-не-не-не, вы мне потребные!» — закричала некая девчинка, подбегающая до их. «Гэта была Наташа. Я вас шукала по всем городе. Я хочу с вами сябровать. Мне без вас вельми дрэнна».
«А нам без тебе», —
сказали Нож, Виделиц и Лыжка. Такой вот была сегодня моя казка. Сподяюсь, теперь и для вас, маленькие, Сурветка, Нож, Виделиц, Лыжка так само стали сябрами. И вы не покинете уже их брудными на столе после обеду, помыйте посуд. Порадуйте гэтым и своих новых сябров, и мамочку так само.
А теперь спать, спать, спать. Добра ночь.
У вачах сыночка ночавала ночка, ночка ночавала, песню напявала. Люли-люли-люли, совы и зязюли, зайчики и лиски змоўклі ля калыскі, соладка заснулі. Спі, сынок маленькі, засынаюць вейкі, адпачнуць хай трошкі рученькі і ножкі. Люлі, 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 совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі, змоўклі ля калыскі, соладка заснулі.